diyaaradda galo nuuceedu yahay MQ-9 Reaper isla markaana kamid ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dawladda Mareykanka ayaa maalintii shalay lagu soo riday badda madow. Talaabadan ayuuna taliska ciidamada Mareykanka ku sifeeyay inay ku timid taxaddar la'aan. Falkan ayaa dhacay aroornimadii hore ee shalay kadib markii laba diyaaradood oo laga leeyahay dalka Ruushka ay sameeyeen faragelin xagga hawada ah oo aan aamin ahayn, taasoo ka dhan ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dawladda Mareykanka, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka ee qaaradda Yurub. Jeneraal mas-uul ka ah ciidamada cirka Mareykanka ee mandiqada oo bayaanka ku xusnaa ayaa yidhi, diyaaraddaynu waxay ahayd mid ku guda jirtay howlaheeda shaqo ee joogtada ah marka laga hadlayo majaalka duulista hawada ee dawliga ah. Kadib waxaa beegsatay diyaarad laga leeyahay Ruushka, taasoo sababtay inay gebi ahaanba burburto oo la waayo diyaaradda. Runtii falkan aan badbaadada lahayn ee Ruushku ku kacay ayaa sababay in labada diyaaradood ay isku dhacaan. Diyaaradaha Mareykanka iyo xulafadiisa ayaana sii wadi doona inay ka howlgalaan hawada caalamiga ah, waxaana ugu baaqaynaa Ruushka inay si xirfadaysan oo badbaado leh u dhaqmaan, ayuu sidoo kale yidhi sargaalkan Ameerikaanka ah. Xukuumadda Washington ayaa si aad ah u cambaareysay falkan ka fiirsasho la'aanta ah ee uu Ruushku ku dhaqaaqay sida ay hadalka u dhigtay, waxayna ku dhawaaqday inay u yartay safiirka Ruushka u fadhiya wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda Mareykanka si ay u muujiso diidmadeeda adag ee ku aadan habdhaqanka Ruushka. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Ned Price ayaa u sheegay warfidiyaanada in safiirka Mareykanka u fadhiya Moscow uu sidoo kale warqadaha diidmada iyo cambaareynta Washington u gudbiyay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka. Afhayeenka golaha amniga qaranka Mareykanka John Kirby ayaa u sheegay saxafiyiinta in faragelinta Ruushka ee mandiqada ay tahay wax caadi ah, balse tani ay ka duwan tahay arrintaas maadaama uu sheegay inay ahayd mid aan ammaan ahayn, xirfad darro iyo taxaddar la'aan ah sida uu hadalka u dhigay. Xukuumadda Moscow ayaa dhankeeda ka hadashay arrinta ku aadan inay iyaga soo rideen mid ka mid ah diyaaradaha ugu casrisan ee dawladda Mareykanka, taasoo lagu burburiyey badda madow. Wasaaradda difaaca ee dawladda Ruushka ayaa bayaanad ay soo saartay waxa ay ku sheegtay inay muddo ku daba jirtay diyaaraddan aan duuliyaha lahayn ee laga leeyahay dalka Mareykanka oo ku sugnayd badda madow, kuna wajahneyd xadka Ruushka iyadoo la xiray nidaamkeeda aqoonsiga. Waxay sidoo kale sheegtay in goobta ay ku sugnaayeen diyaarada dagaal oo ay leeyihiin ciidanka difaaca cirka ee dawladda Ruushka si loo ogaado waxa ay tahay diyaaraddan. Waxa ay tilmaamtay in diyaaradahooda dagaalka aysan isticmaalin wax gantaal ah oo lagu soo riday diyaaradda, isla markaana aysan la xiriirin diyaaraddan aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka, iyadoo carabka ku dhifatay in soo dhicista diyaaradda ay timid kadib markii ay badda dusheeda iskula dhaceen diyaarad kale oo Ruushku leeyahay ka gadaal markii ay sameeyeen dhaqdhaqaaq xoogan. Warbaahinta qaar ayaa soo tabinaysa in khasaare uu ka dhashay diyaarada laga leeyahay Mareykanka iyo Ruushka oo isku dhacay. Diyaarad dagaal oo laga leeyahay dalka Ruushka ayaa ku dhacday mid ka mid ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka, taasoo keentay in diyaaradda Mareykanka oo aan cidi wadin ay ku burburto badda madow, sidaasi waxaa tabinaya qaar ka mid ah warbaahinta. Haddaba maxaan ka naqaanaa diyaaradda MQ Reaper ee ka mid ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dawladda Mareykanka? Diyaaradda uu Ruushku Mareykanka ka soo riday ayaa qiimaheeda lagu sheegay $16 million. Nuuceeda ayaana ah MQ Reaper. Tani ayaana noqonaysa tallaabadii ugu horreysay oo noocan ah isla markaana ay qaado dawladda Ruushka. Daroonta MQ-9 ayaa lagu tiriyaa inay ka mid tahay diyaaradaha ugu casrisan ee aan duuliyaha lahayn ee uu leeyahay Mareykanka, waxayna leedahay tilmaamooyin sare oo xagga tiknoolajiyada ah, iyadoona awood u leh inay ka howlgasho goobaha dagaalada. Diyaaraddan ayaa ah nuuc cusub oo adeegsigeeda la bilaabay 1990-maadkii qarnigii tagay, waxayna awood u leedahay arrimo la xiriira dabagalka, basaasidda, baaritaanada iyo howlaha badbaadinta ah, iyadoona sidoo kale awooda inay goobaha dagaalka ka geysato kaalin lixaad leh marka loo eego sawaariikhda casriga ah ee ku rakiban diyaaraddan. Ciidamada cirka ee Mareykanka ayaa qandaraas la galay shirkad uu leeyahay jeneraal lagu magacaabo Atomicis si ay u dhisaan in ka badan 360 diyaaradood oo noocan ah, tan iyo markii barnaamijkan la bilaabay sanadkii 2007-da. Kiiba waxa uu ku kacayaa ilaa $30 million, sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay hay-adda cilmi baarista Kongareeska Mareykanka sanadkii lasoo dhaafay. Howlaha ay qabatay diyaaraddan waxaa ka mid ah inay ka howlgashay wadamada Ciraaq, Afghanistan, Suuriya iyo dalal kale. Ciidanka Mareykanka ayaana diyaaraddan waxay uga dhigan tahay midda ugu badan ee ay adeegsadaan. Warbixinada qaar ayaa sheegaya in diyaaraddan daroonka ah loo adeegsaday dilka hoggaamiyihii Shiiciga ahaa ee Qaasim Suleymaani, kaasoo lagu dilay magaalada Baqdaad ee dalka Ciraaq. wargeyska Washington Post ayaa warbixin uu daabacay waxa uu ku sheegay in howlgalada diyaaradan ay meel fog ka fuliyaan laba kooxood oo ku kala sugan ilaa laba saldhig oo ku kala yaala 17 gobol oo ka kala tirsan dalka Mareykanka waxayna koox ka mid ay hawshoodu tahay gacan ku haynta diyaaradda halka kooxda labaadna ay ku shaqo leedahay hubka ku rakiban diyaaraddaas dhererka diyaaradda MQ-9 ayaa waxa uu gaarayaa 12 mitir xawaareheeda gaaban ayaana ah 300 kilometer waxayna diyaaraddan awood u leedahay inay isee kala gudubto masaafo dhan 2000 kilometer iyadoo aan shidaal kala qaadan waxayna leedahay tilmaamooyin kale oo ay kaga hormarsan tahay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ay soo saaraan dowladaha caalamka xukuumadda Moscow ayaa dagaal adag kula jirta dowladaha reer galbeedka oo Mareykanka ugu horeeyo waxayna xiisada ka dhex qaraxday wixii ka dambeeyay markii uu Ruushku duulaan ba'an ku qaaday dalka Ukraine kaasoo lugaha la sii galay sanadkii labaad oo xiriir ah